Tak budeme číst knihu Ozeáš. Kniha Ozeáš je vlastně první kniha z těch malých proroků. A možná, když čtete Starý zákon, tak máte problém vůbec jako to číst, protože je to složitý. Je to třeba něco, co si říkáte, o čem to je, ke komu to mluví, co tím jako chce ten autor říct. A je to někdy problematický to vůbec tomu rozumět. A obzvlášť bych řekl, že ty malí proroci nejsou tak úplně jednoduchý čtení. Je to složitější v tom, že vlastně nejsme v té době, tak nevíme, co se pod tím jako představit, co tím jako opravdu myslet. A proto je potřeba trošku vidět to dobové pozadí. Vidět to, co vlastně, kdy to říkal, komu to říkal, co v té době prožíval a tak dále. A takže nejdřív, než bychom mohli vůbec začít probírat knihu Ozeáš, tak si musíme říct něco o tom pozadí. Proto jsem připravil takovou věc, kterou jsem se zabýval o vánočních prázdninách a o Vánocích, kdy jsem trošku dal dohromady vlastně ke všem těm prorokům, ke komu, v jaký době žili a jako s kým vlastně byli v kontaktu, za jakých králů byli, okolní země, kdo tam byl, jaký král a tak dále. Takže jsem připravil takový papír a mám to pro vás pro všechny, mám jich 15, tak já jsem odhadoval, že přijde 15 lidí, tak nevím, kolik vás je, takže jedno si nechám, takže jenom 14 tam můžu poslat. Takže tady si vyvente a můžete si každý jedno vzít. Až to dojde, ty, co to poslouchají jenom jako z kazety, nebo prostě jenom z poslechu mají smůlu, musí chodit, ale když to nejde samozřejmě, tak aspoň takhle, to je výborný i tak. A je možný si to i ode mě další dotisky udělat, takže není problém mě oslovit, já dodělám další. Takže když konkrétně vezmeme tohoto proroka Ozeáše, tak vlastně z toho právě vidíme několik důležitých věcí. A to je to, že v té době, když on žil, ten prorok Ozeáš, tak byli další vlastně několik proroků, kteří byli jeho současníci. A to je na tom taky poměrně zajímavý a právě se to nejlepší to číst i zároveň. Takže kdybyste četli někdy proroka Ozeáše, tak si přitom přečtěte i proroka Ámose a přečtěte si přitom proroka Jonáše. Protože všichni tři mluví o jednom a tom samém. Vlastně každý trošku z jiného pohledu, jinak, i třeba když si vezmete proroka Jonáše, vlastně, který je příběh. Ale ten příběh ve své podstatě především ukazuje na to, na píchu toho národa izraelského. To je ta podstata toho vlastně a je to samé, co vlastně píše i Ozeáš. Souhrnně ten Ozeáš vlastně píše o tom, že přijde Boží soud na izraelský lid. Prorok Ozeáš totiž byl, a to si právě k tomu dostaneme, ale asi ne dneska, protože to neprobereme tolik těch kapitol, to byl člověk, který žil v izraelském království. Možná bychom si mohli přečíst první kapitolu, aby jsme trošku do toho vpluli, takže pojďme si přečíst prorok Ozeáš první kapitolu. A pak budeme pokračovat dál. Hospodinovo slovo, které se stalo k Ozeášovi, synu Bérovu, ve dnech judských králů Uziáše, Jotama, Achaza a Chiskiáše, ve dnech izraelského krála i krále Jerobeáma, syna Joášova. Počátek Hospodinova mluvení skrze Ozeáše. Hospodin řekl Ozeášovi, jdi a vezme si ženu smilstva a měj děti smilstva, protože země strašlivě smilní a odvrací se od Hospodina. Tak šel a vzal si Goméru, dceru Diblejimskou. Ona otěhotněla a porodila mu syna. Hospodin mu řekl, pojmenuj ho Jizrael, protože už jen chvilku a navštívím dům Jehův s trestem za prolitou krev v Izraelu a ukončím králování domu izraelského. I stane se v onen den, že zlomím izraelský luk v údolí Izraelu. Otěhotněla znovu a porodila dceru. Řekl mu, pojmenují Loruchama, protože už nebudu mít déle slitování nad domem izraelským, ale jistě se postavím proti ním. Nad domem judským se slituji a zachráním je kvůli Hospodinu, jejich Bohu. Nezachráním je kvůli luku, meči, boji, konům nebo jezdcům. Odstavila Loruchama, otěhotněla a porodila syna. A řekl, pojmenuj ho Loami, protože vy nejste můj lid a já nejsem vaším Bohem. Hned na začátku tady je napsáno, že to bylo za judských králů Uziáše, Jotama, Achaza a Chizkijáše a ve dnech izraelského krále Jerobeáma. Je tam důležitý, ke komu ten prorok mluví, a on tam mluví vždycky o svém králi a o těch králích a velmožích a tak dále. A kdybyste si našli právě 7. kapitolu, konkrétně 5. verš, tak tam je napsáno zcela jasně, že on tam říká náš král a v tom kontextu mluví o izraelském králi. Takže i z toho je jasně patrný to, že mluví k Izraelcům, především k Izraelcům. Občas zmíní i tady v této kapitole, tam říká ještě jako zachovám judské království, tam říká vlastně, nad nimi se ještě slituji, ale nad vámi už se neslituji. A takže už hned v té první kapitole vlastně vyhlašuje takový určitý boží soud nad jeho lidem. Ale teď je míněno nad lidem izraelským. Protože je důležitá jedna taková věc, a to je to, že vlastně byly v té době dvě království. A to bylo judské a izraelské království. A on tady mluví právě o tom, že přijde doba, kdy ti Izraelci vlastně už nebudou mít svoje království, protože budou jako otroci, kdy říká, že vlastně pro to, co dělají, za ty všechny svoje skutky, že jim bude odplaceno tak, že prožijou těžké věci. Ale taky tam je, že ale Bůh jim dá znovu, to je v těch dalších kapitolách, zase znovu to požehnání. Ale že teď je, jakoby musí potrestat, že vlastně už není, jakoby, tak jak to tady říká, už nemůžu déle mít to slitování, protože ty Izraelci toho slitování jakoby zneužívali k tomu, že vlastně si dělali, co chtěli. A to vlastně skončilo to tak, a ten Ozeáš je první, který o tom takhle mluví. Když se podíváte právě na ty papíry, které máte, vy, co jste přišli později, tak už pro vás bohužel nemám, omlouvám se. Udělal jsem jich skutečně jenom 15. Tak se, když se podíváte, tak vlastně celý ten to období, kdy on žil, končí vlastně, že on je za vlády krále Chizkijáše. A když se podíváte král Chizkijáš, když se podíváte do izraelského království, to je ta druhá linie, jakoby, ta nižší. Jo, je vrchní je judské království, pak mezi tím jsou proroci a spodně izraelské království. Tak poslední je král Hošea. A za něho se stalo to, že vlastně dochází vlastně dobytí roku 722, dochází k dobytí Samaří a ty Asiřané vlastně odvedli veškerý ten izraelský lid vlastně do otroctví. A prožili vlastně těžké věci. A ten Ozeáš vlastně jim to už takhle říká. Už tehdy, takže dejme tomu před nějakými, nevím kolik přesně, ale 60 let možná, jim říká, toto se stane. Přijde ten čas, kdy už řeknu dost. Kdy už řeknu, už se nad vámi více neslituji. A takže to je jenom takový jako úplně vhled na začátek. Teďka je tam ale možná jako námitka proti tomu, co říkám, že nemluví k Izraelcům, je to, když on tam ale píše o judských králích za období judských králů. Že tam je popisováno, který judský králi a je zmíněný jenom jediný izraelský král a to konkrétně král Jerobeam, tedy konkrétně Jerobeam II. A je to proto, že totiž ta doba v těch Izraeli byla už tak pohnutá, že oni vlastně byli, jako by byli bez krále. Vždycky byl nějaký král na 6 měsíců, pak král na 2 roky. A takže možná ten prorok, než aby to všechno vypisoval, protože on by jich musel vypsat, myslím, asi 7, tak jich vypsal jako ty judský krále, protože to bylo jasný, to bylo to období a bylo to. Ale jo, jako myslím, že já jsem si to tady i někde vypsal. Jerobeam druhým, Zekariáš, Šalum, Menachem, Pekajáš, Pekach a Hošea. Jo. Takže to bylo, takže z tohohle se domnívám a studoval jsem trošku i různý ty komentáře biblický, jestli tomu tak opravdu je, a všichni se jako domnívají, že opravdu mluvil především těm Izraelcům, že to tak opravdu bylo, že on byl Izraelec, že patřil mezi ně. Nenarazil jsem nikde na nějaký jiný výklad. Takže můžeme vlastně to shrnout tak, že ten prorok mluví k lidu, který nechodí po božích cestách, který si tak trochu dělá, co chce, a vlastně neumí rozlišit, co je dobré a co dobré není. A vlastně možná bychom si to mohli i přečíst, abyste si to... protože ono totiž, já jsem to tam možná i psal do toho seznamu, že vlastně, když třeba tady máte toho krále Jerobeama, tak tady v závorce u něho máte vždycky, že si můžete přečíst určitý úsek z písma, který mluví o Jerobeámovi. Jo, že to je vlastně s tím spojený. Že ono, když něco čtete v Bibli, to je obecně, tak je vždycky dobrý jako číst všechno, co z té doby je. Takže když chcete jako číst třeba o vlastně té doby, když už se ty Izraelci zase z toho vynací vrátili zpátky, tak je dobrý číst vlastně jak knihu Ezdráš, tak i knihu Nehemiáš, který tak trošku spolu souvisí. Že to je jako, a takhle je víc takovéhle míst, který je dobrý číst dohromady. Nebo když čtete královské knihy, tak k tomu je dobrý číst paralipomenu. Protože je to vlastně to samé. A zajímavé je, že tam kolikrát máte trošku z jiného pohledu. Že když to člověk čte jenom z té jedné knihy, tak si říká, udělá se na to nějaký názor. Ale právě, když to přečtete ještě z té druhé, tak najednou pochopíte, jak to vlastně bylo. Že pak to třeba, když to čtete jenom z té jedné, tak to nedává úplně třeba úplnou, jako úplný obraz toho, co, jak to přesně bylo. Že to je lepší to číst celý. A proto jsem připravil tenhle papír, že je taková pomůcka k tomu, že tam jsem dával i ty odkazy z těch královských knih i z těch paralipomenů. Takže si o tom králi konkrétně můžete přečíst s obou. Protože jako pak to člověk lépe pochopí. Tak, teďka pojďme se vrátit zpátky ještě přímo k tomu textu. To jméno Ozeáš znamená, ono by se správně spíš mělo vyslovovat ne Ozeáš, takhle to máme jako v češtině už od mnoho, možná století, takhle nastavený, ale správnější vlastně překlad by měl být, nebo to, jak se to vysloví, jako Hošea. Protože to slovo, to jméno je vlastně úplně stejný, jako je ten král, který je právě posledním králem, poslední izraelský král. To je zajímavý. On byl, a zajímavý je, že konec života tohohle proroka Ozeáše se zdá, že právě s koncem tohohle toho posledního krále, který se jmenuje stejně jako on. A zajímavý je, že to jméno, které je to Hošea, znamená spása, záchrana. Jo. Takže je to paradox, že vlastně ten poslední král, který byl izraelský, který způsobil to, že šli do toho vyhnanství, se jmenuje spása. Rozumíte? To je jenom ten paradox vlastně jako toho, že ale ten Ozeáš byl skutečně spása. Kdyby si dali říct a poslechli jeho slova, tak mohli být zachráněni. Ale oni si jako nedali říct. Oni ty slova neposlechli. A to, co tady je napsané, tak vlastně vůbec nevzali. Tam není poznat, a když byste četli právě ty královské knihy, tam není poznat, že by se změnili, že by činili pokání, že by si to vzali k srdci, ty slova. ty proroci i v minulosti na mnohých místech máte, že mluvili, ale ta reakce toho lidu častokrát byla, že vlastně třeba ukamenovali, nebo je dali do vězení. A tak mnoho věcí. A to byl boží lid. To byly křesťané, křesťané tehdy ne, ale to byl boží lid, i to byl Izrael. A oni způsobovali ty jako nejhorší věci právě tím prorokům, protože oni mluvili pravdu. Oni mluvili pravdu a prostě pravdu jako nemáme nikdy rádi. Protože pravda nikdy může bolet. A ty Izraelce to bolelo, protože to, co vlastně dělali, tak bylo špatný a oni jim na to ukazovali a oni to nechtěli si to přiznat. A je zajímavé, že právě ti proroci, že jim Bůh dával na srdce dělat i věci, které byly takový hodně demonstrativní, hodně takový, jako aby právě probudili ten lid, tak vlastně, aby je to zasáhlo, tak to bylo někdy i takové pro nás možná až nepochopitelné nebo drsné. Určitě, když jste četli Bibli, tak jste to zažili, že to je jako takové jako... A tady v tomto příběhu to je právě taky, nebo v tomto Ozeáši, protože on si měl vzít ženu prostitutku. A to bylo z hlediska těch Izraelců poměrně něco jako nevídaného. A zkoumal jsem tam, co to znamená. Ta žena, já to tady přečtu, vzal si dceru Diblajimskou. To, aby se tomu rozuměli, to není místo, jako, že by byla z nějakého Diblajimu, ale to je označení, určitý titul. Ten Diblajim znamenalo vlastně, že to byla kultická prostitutka. To znamená, že to byla taková ta kněžka lásky. To znamená, že to byly takové ty ženy, které byly v tom chrámě a uctívaly to své božstvo a uctívaly je i tím způsobem, třeba někdy i jako naprosto jako jasným způsobem, třeba i nějakým hromadným sexem třeba, nebo něčím takovými věcmi, takovými jako prostě různými jakoby nečistými sexuálními praktiky, které vlastně dělali. A teďka Bůh říká, vem si tuhletu ženu a jako přijmi ji za svou ženu. A to určitě pro toho proroka muselo být jako těžký vůbec tohleto něco takového od Boha jako přijmout. A tak bych chtěl trošku víc o tom mluvit ohledně co se týče prostituce ve starém zákoně. Protože ve starém zákoně totiž, v tom období toho Izraele, znamená to do té doby, než přišel Pán Ježíš, ty prostitutky častokrát, totiž ty prostitutky, to bylo řešení jako třeba i domácí finanční krize v tom, že jednu ze svých dcer oni udělali jako prostitutkou. Jo, že to bylo jakoby vlastně, že třeba ani ta žena to nechtěla dělat. Nechtěla. Jako nebyl to její touha, to asi možná skoro žádný ženy, ale že byla k tomu dovedená, že to tak bylo, ty okolní národy to dělali a dokonce i někdy Izraelci, že vlastně třeba dceru, která věděli, že se třeba úplně nemusí dát, že třeba nebyla tak hezká nebo nebyla tak schopná, tak ji třeba dali a Izraelci to měli zakázáno, podotýkám. To je přímo ve starém zákoně napsáno, nedáš svoji dceru jako prostitutku. Ale i tak ta praxe byla taková, že se to stávalo, ale hlavně především ty okolní národy. Z písma ze starého zákona můžeme vidět, že jsou i ženy, které třeba Rachab, určitě znáte, tak to u ní je řečeno, že byla prostitutka. Ale si říkám, jak je tohle jako možný, že a to, ale je možný, že i ona třeba vůbec ani tou prostitutkou být nechtěla a že byla vlastně donucena třeba svojí rodinou jako tohleto povolání vlastně vykonávat. A pak člověku může právě docházet to, že to třeba byla opravdu žena, která jakoby toužila po Bohu a chtěla dělat úplně jiné věci, ale vlastně musela, protože Když ten otec totiž, dneska tak není, ale když ten otec tehdy rozhodl, budeš dělat tohle, tak to prostě dělala. I když to bylo třeba to, že musela být ta prostitutka. To bylo jako tehdy takhle, a když ta rodina třeba neměla peníze, tak to bylo řešení, aby se nedostali jako do otroctví třeba, nebo do ničeho takového. Takže to jenom na vysvětlení. A ta kultická prostituce byla ještě jako speciální v tom, že tam měla jakoby svoje obřady, kdy ty ženy se musely ty obřady učit a tak dále. A tady vlastně prorok říká, vem si tu ženu a učiní z ní svou manželku, protože přesně takhle to dělají Izraelci, že chodí za jinými bohy a vlastně jakoby mají sex jakoby s jinou ženou, když se to veme takhle, jakoby jsou mi nevěrný, jakoby je tam Bůh vlastně vykreslený jako manžel církve a vlastně, že oni dělají to, co jako dělá muž svý ženě, když je jako žena svému muži, když je mu nevěrná. Že to je stejný příklad jako to, co Izraelci dělají vlastně mě, říká Bůh. Jo? Rozumíte tomu? Jako takovej ten postoj, že vlastně to bylo tak, že oni, ti Izraelci, neměli rozlišení toho, co je dobrý a co není dobrý, a vůbec jim nevadilo, že vlastně v tom svém životě dělají i věci, které byly vlastně sexy, nečistý, duchovně nečistý věci. A je to vlastně duchovní obraz, nebo je to stejný, jako když je ten, prostě ten nemanželský sex. Jo? Je to stejný obraz. Nemanželský sex jako mít v podstatě kontakt duchovní s něčím jiným než s Bohem. Jako když jsem křesťan a chtěl bych třeba provozovat okultismus, aby jsme to jakoby představili. To je vlastně stejný způsob. Jako by jsme chtěli mít, jako chodili tou bránou za Ježíšem a přitom ještě lezli přes ten plot prostě a duchovně se otvírali věcem, které vůbec nejsou dobrý. A ty Izraelci neviděli ten rozdíl. Neviděli to, že tam vlastně že jako dělají ty kompromisy se světem, že dělají kompromisy s těma okolníma národama v tom, že jim to prostě nevadí a že dělají ty nečisté praktiky, ty obřady Bálu, jako tomu bohu Bálu, Bál, který se mne Bál, nevím, jak se to skloňuje, Bálu, no, Bál, asi jo, že. A oni nerozlišovali, že to je špatný, že to není v pořádku. A proto Bůh vlastně jim to chtěl ukázat, demonstrovat na tom příkladu i tohoto proroka. A možná zároveň řešil ten problém téhle ženy, aby jí dostal z toho prostředí. Jo? Jako, já věřím tomu, že když Bůh něco dělá, vždycky dělá dokonale. A že on má jakoby ty možnosti neomezený, že on dokáže úžasné věci, takže jako tím, jako věřím tomu, že třeba i tahle žena byla, jakože chtěla z toho být, že tam nechtěla v tom být a že Bůh to takhle nějak vyřešil. To tam samozřejmě není, to je moje spekulace. Ale jako...
tam pak je v tom předtím, že má milence a je to nevěrná.
Tomu se ještě dostaneme. Takže tady je vlastně řečeno hned v tom druhém verši, měj děti smilstva, protože země strašlivě smilní a odvrací se od Hospodina. Vlastně tím, že ona měla těch mužů takový množství před tím Ozeášem, tak vlastně to bylo vlastně smilstvo. Podle Božího slova, jako všechno, co je mimo manželství, tak je vlastně smilstvo, když jako i lidi spolu žijí bez manželství na hromádce a tak dále. To je jako podle Božího slova prostě smilstvo. A Takže když tady říkám, měj sní děti smilstva, protože země strašlivě smilní a odvrací se ho Hospodina, tak tam především mluví o tom duchovním, že vlastně nemají rozeznání nad těma duchovníma věcma, nemají rozeznání, že to je duchovně nečistý. A mně přijde, že současná doba je v té době, kdy žil tenhle ten prorok Oseáš, hodně podobná. Že to je, jako kdyby psal o dnešních dnech, protože je mnoho křesťanů, který si říkají, jako spíš přemýšlejí tak, jako nakolik, co ještě můžu dělat, abych byl ještě křesťan. A ne spíše, co ještě mám udělat pro to, abych byl ještě víc svatější. Jo, to je takový ten jako rozdíl, který jako vidím. Že a to je něco, co Boha volí. Vlastně. Když nechceme, když netoužíme jít za ním, ale spíš takhle přemýšlíme, co všechno ještě můžeme dělat, že přesně takhle přemýšleli ti Izraelci, o kterých ještě budeme mluvit. Že vlastně, co ještě všechno můžeme, my tohleto ještě můžeme a tohle teda už ne, jako, ale že vlastně tam nebyla ta touha, bylo tam to takový ten, že vlastně spíš chtěli ty duchovně nečisté věci, toužili po nich srdci. A to byla, takové to duchovní smilstvo. Tak, takže on si vzal tu ženu Gomérum, ona otěhotněla a teď přečteme si 4. verš a Hospodin mu řekl, pojmenuj ho Jizrael, protože jen chvilku a navštívím dům Jehův s trestem za prolitou krev v Izraelu. O tom si musíme trošičku více promluvit. Co tím vlastně chtěl říct? Častokrát, když budete číst v prorocích něco takového, tak je vždycky dobrý si nastudovat, vím, že člověk nemá čas, jako to je jasný, aby to pochopil, tak já jsem si to právě nastudoval u toho Ozeáše, proto jsem si říkal, že vám to rád předám, co jsem sám jako našel, s tím, že si nedělám jakoby nároky na to, že bych byl nějaký odborník, vůbec ne. Ale spíš jenom z té radosti, že jsem třeba na něco, že jsem na něco jako vykoumal z toho, tak vám to rád předám, abyste sami v tom taky netápali, jako jsem třeba tápal já. Jo? Tak jenom z tohohle pohledu. Takže když se tady mluví, že má pojmenovat Jizrael, to jméno Jizrael znamená vlastně, znamená Bůh zasívá. Bůh zasívá. Nebo rozsévá taky ještě, myslím, rozsévá ještě ne, tak nějak. A to vlastně bylo město v Judském pohoří. Mimochodem narodila se zde jedna z manželek Davida, to byla Achinoam, a byl, a to především, zde zavražděn Nábot. Ten příběh asi znáte za doby Achaba, kdy vlastně došlo k tomu, že on chtěl vinici, ten Achab to byl izraelský král, a ten Nábot byl majitelem této vinice a on mu ji nechtěl prodat. No a tak ta Jezábel prostě udělala podvodem, že a tak dále, že nějaký svědci svědčili proti němu, což nechápu, jako, že se opravdu našel někdo, kdo jakoby řekl jasnou lež proti němu, že zlořečil Bohu, což on nedělal, a nakonec tohle toho Nábota ukamenovali. A vlastně potom o nějaký roky později syn tohohle z toho Achaba potom byl na tomhletom místě zabit Jehuem, to byl jiný člověk, který vlastně potom se stal izraelským králem. A to je to údolí, vlastně to je to místo, který má stejný název, jednak město, jednak údolí, který vlastně měl pojmenovat to byla, myslím, dcera. Syna, pardon. Tak toho syna pojmenu tímhle jménem. A takže, co z toho plyne? Je to vlastně takovým určitým obrazem Božího soudu. To území, tam přišel Boží soud. Jednak byl tam zavražděn nevinný člověk a ten nevinný člověk potom byl, ta jeho krev byla potrestána vlastně tím, že byli ty potomci, a takové bylo slovo proti tomu, proti Achabovi a jeho dětem, že přijde určitě na ně trest. A takže když tady vlastně ten Ozeáš říká, že je pojmenoval takto, tak vlastně říká, to je jako obraz toho, že přijde ten Boží soud na Izraelce. Tak jako přišel a jako vzdálo se, že Bůh jakoby otálel, že nebylo to hned, ale že přišel ten Boží soud. Jo. Je takový symbol vlastně, symbol soudu. Jinak mimochodem taková perlička dneska, je tam město Zerlien a je to zhruba 90 kilometrů od Jeruzaléma. Ve čtvrtém verši vlastně je vlastně tím pádem řečeno, a tam to je i právě napsáno, navštívím dův Jehu s trestem za prolitou krev v Izraelu a ukončím králování domu izraelského. A to se opravdu přesně stalo, ale bylo to samozřejmě o nějaký čas později, než to ten prorok Ozeáš řekl. Dalo by se říct, že možná o nějakých 50 let později, než to tady ten prorok poprvé třeba vyslovil. Tady nevíme přesně, on tady napíše, kdy to přesně to slovo k němu přišlo, kdy to udělal tohle slovo, ale nicméně se předpokládá tím, že měl ty děti, takže to muselo být jakoby, když ještě byl trochu mladší, než když mu bylo 60. Takže asi to určitě bylo jako už jako hned na začátku. Že i snad ta chronologie sedmé knihy Ozeáš je postupná. To někdy u těch proroků je trošku problém, že některé části nejsou úplně po pořádku. Třeba vemte knihu Jeremiáš, tak některé části nejdou po pořadě. Jo? To je důležité taky, když to čtete, tak třeba, to, kdybyste to chtěli, tak mám takový soupis, jako, jak to číst i tuhleto knihu, protože to taky není úplně jednoduchý. A pak si říkáte, ty, co to jako má být, nebo že ono to je dobrý vědět, ty souvislosti, pak se to možná, aspoň mě teda, jednodušeji čte, že vím, kdy to bylo, kdy to jako říká, ale samozřejmě to nejdůležitější je ta zvěst, která může být i nadčasová, že člověk ani to nemusí přesně vědět, ale důležitější je ten obsah. A takže tady ale vlastně ten prorok Ozeáš vlastně je tím prorokem, který přináší od Boha slovo, přijde Boží soud. Jestli nebudete činit pokání, jestli se nezměníte, přijde Boží soud. Přijde Boží soud na vás, a takže, tady jak je to řečeno, ukončím králování domu izraelského. Tady to je jasně řečeno, že prostě přijde chvíle, kdy ten izraelské království skončí. Ale přitom oni měli zaslíbení, že jsou jako ti potomci, že jo, Abraham a tak dále, že budou, že ta země bude stále jejich, že měli Davida už v té době, že jo, který byl jejich předek, tak prostě se mohli o to opírat. Teď my jako na to máme jakoby právo. My máme právo tady být, my máme právo na to požehnání. Určitě jako Bůh nám chce dávat požehnání. Ale může přijít chvíle, a to může přijít pro každého z nás, kdy pokud si nedáme jakoby pozor, kdy Bůh může říct, tak jak to řekl tady, a já doufám, že se to nikomu z nás, tak jak tady jsme, nestane, že tam pak říká, jako už nejste můj lid a já nebudu vaším Bohem. To bych hrozně nerad, aby někdy něco takového Bůh ke mně řekl. Jako, jak říká i v Novém zákoně Ježíš, jak tam říká, neznám vás. Ta představa je pro mě jakoby nepředstavitelná, že by Bůh to o mně řekl, ale ta cesta k tomu je skutečně být citlivý na hlas Ducha Svatého v tom, aby jsme nebyli jako ti Izraelci, kteří neumí rozlišovat ty dobré věci od těch zlých. Že potřebujeme jako stále se ptát, pane, co můžu udělat pro to, abych se ti líbil? A to ti Izraelci se neptali. Ti Izraelci se ptali na to, no co ještě můžeme udělat, aby jsme si jako užili a přitom ještě jako zůstávali Izraelci, aby to nebylo proti zákonu. Jo, takový jako v mezích zákona, ale přitom tak jako dělat si to svý. A on jim tady říká, I stane se v onen den, že zlomím izraelský luk v údolí Jizrael. To zlomení toho luku je určitý obraz vlastně zlomení té vojenské moci nebo vojenské síly. Když je zlomený luk, tak vlastně nemáte možnost se jako bránit. Většinou ten luk byla dobrá zbraň na to, aby se zastavili třeba nějaký útok, nebo naopak jste se bránili. A ty lučišníci byli jedni z velmi důležitých součástí toho vojska. A když se to zlámalo, ty luky, nebo když prostě neměli šípy nebo cokoliv, tak vlastně ta obrana nebo ten útok jako se nedal vůbec použít. Většinou to bylo tak, že když třeba útočilo vojsko na nějaké město, tak ty lučišníci byly takový to krytí, jak dneska se říká, jako krýmě, prostě jo, tak my dneska už nemáme luky, ale máme, že jo, nějaký pořádný flinty, ale v principu je to úplně stejný, že vlastně to bylo takový, že museli vlastně krýt ten útok, aby na ně nemohli střílet, protože kdyby tam měli volno, tak oni hned na ně budou mířit těma lukama a třeba je zabijou, ale když někdo pořád vysílal šípy, tak se člověk jenom mohl krýt a nemohli vystrčit ani nos, jo. Takže když je tady řečeno zlomím vlastně ten luk, tak to znamená zničím vaši vojenskou sílu. A takových míst je vlastně v písmu víc, kdy je takovýhle obrat použit. Jo, takže když je to takto použito, zlomím Izraelův luk, jo, tak to znamená zlomím vaši vojenskou sílu, nebo na co jste pyšní. A to se opravdu taky stalo, protože ten asyrský král vlastně a i předtím ještě ten jeho otec, teď mi vypadlo to jméno, já se podívám schválně tady, můžeme studovat z papíru, abych vám to řekl přesně. Jo, ten Tiglat Pileser a potom ten Šalmaneser, což byli vlastně ty asyrští králové, tak vlastně ty je zničili úplně. Ty izraelský království úplně zničili. To se opravdu stalo. Takže to jenom tady k tomhle tomu. Já nevím, jak jsme na to s časem. Jede ono, už je tři čtvrtě, já musím skončit. Aha, teď já jsem nezačal, ani jsem neprobral první kapitolu. No, vidíte to. No. Tak jo, takže já přemýšlím asi nějakou ještě myšlenku důležitou, co jsem tady v tomhle tom chtěl a už bychom skončil. Tak jo, ještě poslední myšlenku, co jsem k tomu měl, je vlastně, co kdo rozsévá, to sklízí. Že vlastně oni dlouho rozsévali to, že vlastně nedávali Bohu to první místo, že vlastně ty jejich skutky a to, co dělali, byly špatný a Bůh řekl dost, už nedám více milost. Takže mě to vede k takový bázni před Pánem, aby jsme si na to dávali pozor, aby nemusel přijít Boží soud i na tuhletu zemi. Protože já myslím, že milujeme tuhle zemi a já věřím tomu, že když my půjdeme za Pánem a budeme mu sloužit z celého svého srdce, takže ty Boží soudy nepřijdou. A že naopak přijde to jeho milosrdenství. To jeho milosrdenství. Ale tam, kde je ta církev odpadla a je taková vlažná a polovičatá, tak můžou přijít i Boží soudy. Protože vlastně jakoby ta odpadlá církev se nemodlí za ten svůj národ. Nemodlí se za vlastně třeba i ty moci postavení a tak dále. Takže kež bychom byli ti, jako ti, kterým když Bůh k nám mluví, tak budeme ochotní slyšet jeho hlas. Tak to byla moje jenom, co jsem k tomu měl. A poslední myšlenka je, že i když Bůh dává určitý soud, když přichází to a Bůh chce něco potrestat, tak to neznamená, že Bůh trestá na věky. Ale že zároveň s tímhletím, a to jsem dneska právě ještě se proberem, je hned druhá kapitola a tam je, že ale přijde zase to Boží záchrana, že Bůh jim zase pomůže. Že zase pozvedne jakoby zase zpátky. Jo. Že jim zase ukáže cestu, jak z toho ven. Že Bůh, když něco dělá, tak jako když trestá, tak ten jeho trest je tak, že zároveň chce dát i tu milost, že to není na věky, že by se hněval. No. Tak to je nám tohleto. Teďka dám chvilku na diskuzi, jestli máte někdo nějaký, co byste k tomu chtěl říct. Možná jsem se třeba někdy špatně vyjádřil, nebo chcete něco dodat.
Já jsem chtěla dodat, jak jsem mluvil o tom duchovním svazku a tělesním svazku, že vlastně tady v 1. Korinským je napsáno, což nevíte, že kdo se odá nevěsti, jestli jedno tělo, je přece řečeno, budou ti dva jedno tělo, kdo se odá pánu, jestli jeden duch, jo. Takže taková ta paralela nebo to podobnost toho duchovního vztahu s Bohem a toho tělesního vztahu.
Děkuju.
A ještě tady jednu věc, jak jsem mluvil o tom, že když se budeme modlit za národ, tak tady to je druhý paralipomenon, 7.14. Jestliže můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Mm-hmm. To, že si myslím, jak jsi říkal, když se křesťané budou modlit za národ, takže vlastně třeba nepřijdou ty boží soudy. Mm-hmm.
Myslím, že bychom... Nemáte ještě někdo? Já si ještě někdo myslím.
Aniž když mluvil podobenství, jako to myšlení vlastně těch východních národů je nastavené na určitý jako obrazy do života. A já si myslím, že i ten Ozáš, jakoby to, co on udělal, to, že si vzal tu nevěstu, tak vlastně pro ten národ, pro ty, já nevím, prostý, chytrý, jo, pro ten, jak, ať už je ten intelekt jakýkoliv, tak pro ně to vlastně znázorňovalo, že nebyla televize, nebyly žádný vlastně prostředky, jako to, co my máme teď, jo. A teď, když on prostě někdo udělá takhle šílenou věc, která je úplně proti ne, vlastně jejich zákonu, tak já nevím, čemu bych to přirovnal teď, jestli by to bylo jako, že 11. září v Americe, jo, jako co pak celý svět věděl, nebo jo, jako něco, co bylo tak demonstrativní a tak vlastně ten příměr, protože oni, ty lidi zákon slyšeli v chrámu, že jo, oni vlastně jakoby cokoliv se vysvětlovalo nebo říkalo, tak to bylo jakoby v tom příběhu, jo. Takže ty proroci často, že jo, byly jakoby nucený v pozovkách, kterým bych jako dal takový jakby absurdní věci, že mají dělat. Takže to bylo ten příběh, to bylo jak ta televize, nebo jako ten satelit, jo, živej obraz, živej obraz,
šokovali, že?
Skutečnosti, oživovali, jo, divadlo, nebo já nevím, ale s tím, aby vysvětlili tu situaci. Že to si asi úplně já nedovedu představit, a my třeba podobenství byly hrozně dlouho nejtěžší v Biblii. Říkám, proč mu to ten pán Ježíš takhle říká, jako, tak úplně jako, tak jako nesmyslně, jako pro mě to bylo jako nesmyslný, jo, si úplně mám jiný myšlení. A že prostě, proto je to možná někdy tak těžký pro nás, si myslím, jo. Ty příměry a takový ty věci, že máme jiný myšlení, jako, nebo jinak.
A to jste dala jako Bůh zastává, co to znamená jako Bůh zastává se, jako zastává soud, nebo?
Mhm, myslím, že v tomhle případě ano. Nebo už to jde
jako soud. Ještě jednu, jo? Já jsem rád říkal, že to je jakýsi divadlo, ale zase to ty moudrý v vozovkách, že z reality, si řekne, no, to je falešný prorok, protože si vzali prostě teďka je to úplný cvok, jo.
Že jo? No.
Jo? I, že ještě to pomohlo tomu odsouzení, no.
To ano.
Že je nečistý vlastně,
že? Že je právě nečistý, no, že to...
A oni jsou čistý.
Že je to přestupník zákona, že? No. Jako nikdo ani nezachovává Boží slovo. Tak co ten nám tady dopovídá, že?
No ale on tím jako, on zároveň říká, ale takhle to je, já dělám tohle proto, že to takhle vlastně děláte večer. On zase jakoby nebyl v tom, jako bez zuby, no, jako v tom směru, že on, když už to šel dělat, tak on vždycky k tomu dával ten výklad, nebo ukazoval, proč to je, jo. To je ten moment, který on vlastně, jako kdyby říkal, tak pozor, jako tady teď nejde o mě, Bůh mi to řekl, abych to udělal, vy jste viděli vlastně, co vy děláte, jo. Že trošku jakoby...
Říká, já porušuju základ, protože já porušuju ten...
No, že on hned v tom, a to bylo hlupý, že aby on hned vlastně to řekl, nebo hned to ukázal, protože jinak by opravdu z toho jako nebylo vůbec východisko, že jste to věný, jako byl falešný prorok, že jako prostě
ano,
mě.
Ano. Tak jo, tak ještě krátce pomodlíme, kdyby ten se